Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõu, tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja on käes ka neljapäev, seega on üks hea törts üle nädala keskpunkti sõidetud. Uudised, no loomulikult uudiseid tuleb, kus sa pääsed. Ja nagu tavaliselt on uudised, kordamine on tarkuse ema tüübist ja muidugi muud ka, näiteks konsensusliku seksuaalsuhte vanuse piir tõuseb ilmselt 16 eluaastani. See on nüüd kena küll. See tähendab see konsensuslik seksuaalsuhte vanuse piir, no see tähendab konsensuslikkused mõlemad pooled nagu nõus ja eks siis tänu sellele muutub ka nii mõnigi koodeks natukene paragrafi mõttes. Kersna ütleb, et koolid lähevad kinni juhul, kui seal vohab haigus, ja Tšehhis kestab pärast valimisi alanud murde aeg. Muidugi võiks välja tuua siin ka sellise väikese nüansi, et Hiinas on mingit liiki segadus. Inimesed varuvad toitu, sellepärast et saadi aru, et valitsus käskis täiendada toidu. Varusid eriti just juurikaid, noh, köögiviljad, vidinad, niisugused. Ega ma päris täpselt neid nimekirju ei lugenud ka. Ja mõneti murelik olukord, sest just nagu aimatakse midagi ette, aga just nagu ei aimata ka. Kes seda Hiina värki lähemalt teab, eks see võib ise lugeda kuskilt. Hiina mõnes mõttes kaugel, aga kui see Eesti piir käib vastu Hiina müüri, siis mine sa tea, mis sealt tuleb. Eile oli niisugune kena uudis, et lennuki hooldaja Magnetic MRO langes kahjumisse, 13,6 miljonit, panin kõik enasti lingi välja ja agent ütles selle kohta, et loed nagu Nordika ilustatud majandusaasta aruannet. Ja ütles ta veel, et lennuki kemmergu blokke koostava, ehk siis Ühendkuningriigi üksuse, tootmisüksuse Tallinnasse toomine oli viga, see seisab, ei tooda midagi. Pooled spetsialistid, töötajad siis on lepingulised, ei maksa makse Eestis vähemalt ja kui üldse kuskil maksavad, siis, no siis see on juba nende mure ja riik toetab. Siin on jah igasugused riigitehingud ka nokkapidi sees. Ja ütles agent veel lõpuks, ilusti, et tõde on nagu poeesia, mis ei meeldi eriti kellelegi nagu tõde ise. Ei no poeesial pole häda midagi, underit loed ikka naudinguga, kui võtad ette lugeda. Aga ise küsimus on, kas sa võtad ette lugeda midagi, mis kõditab sinu tundekeeli, nagu luuleliselt öeldakse, et ühte ja sama asja ei see endaga. Aga agent andis veel teada, et tema jättis kogemata kombel mainimata põhilise. Ja see põhiline on, et Magnetic MRO on kohe nagu Nordika. Kõik hooned, kõik angaarid kuuluvad ju Tallinna lennujaamale. Magnetic rendib neid. No siit tuleb ju kõvasti tulu siis. Ainuke vara Magneticul on tools, ehk siis tööriistad ja varuosad, aga need saab siit kenasti minema viia. Tekib küsimus, Magnetic on muide Hiina oma, et miks hiinlased siia ronisid ja õige vastus on. See oli hüppelaud sisenemiseks Euroopa Liidu turule. Kuskilt tuli alustada ja Baltikumist eriti Eestist oli see kõige lihtsam, julgen meelde tuletada, et siin kiideldi vahepeal, et noh, ma muidugi panen praegu jälle paksult üle, aga 3 minutiga uus firma loodud. No mitte keegi ei ütle, kui palju selle firma vastupidiseks protsessiks aega läheb. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 28. ravialaval 1443, 4. november 2021, 29. Szechuan 5782, 4. porigu 10234 ja meie lemmiku Juliuse päev on 2,459,522. Kell on, sellele antakse. Ja nüüd, kui vaadata olulisi ajaloosündmusi, siis minu daamid ja härrad, 1846. aasta, keegi Palmer, mitte see meie tuttav, patenteeris esimese puujala. Ja Gatling 1862, no Gatling nimi võiks ju midagi öelda, patenteeris esimese kiirtuld andva automaatrelva. No rahulikumates sündmustest 1890 Londonis avati ametlikult esimene elektriline metroo. See metroovärk on üldse niisugune, et ma nüüd mälu järgi ütlen, kas mitte 1863 juba seda käima ei pandud üleüldse metrood. Ja vaadake, mis maa all on toimunud kõik. 1905. asutasid Balti sakslased Tallinnas konstitutsiooni partei ilmselt ettepanekuga järgida põhiseadusse kirja pandud, mille terviseks tasuks võtta lausa. 1911. aastal õnnistati sisse endla teatrimaja ja Pärnus alustas tegevust kutseline teater. Esimene etendus, mis anti, oli Kitzbergi, August Kitzbergi libahunt, mille kohta võiks öelda, et tegemist oli kas nüüd rassismi soosima teosega või siis võiks ju meenutada natukene see ka onu Tommi onnikest. Aga ühesõnaga andke hinnangud ise, ega ma ei ole siin ka mingisugune profet, vaid kohtunik, kes ütleb, et see tükk räägib sellest ja kes arvab teistmoodi, see läheb teisele tööle ja seda tohib lavastada ainult ühte moodi. Nunne tänaval Tallinnas seati 1930. üles Jaan Koorti metskitse skulptuur. Peaks sealt lähiaastatel korra läbi jalutama, vaatama, kas on ikka alles. Selle kitsega on ka ju juhtunud igasuguseid. Ja 1956 Punaarmee marssis Ungarisse sisse, sest Ungaris olid pahade jõud tõstnud pead ja nimetasid seda rahva üles tõusuks ja nii edasi. Ühesõnaga asi läks natuke niruks kätte. 1980 oli vist see, et USA 40. presidendiks valiti Ronald Reagan. Ametisse astus vastavalt siis jaanuaris 81, aga Reagan oli vist ainukene Ühendriikide president, kes nulliga lõppeval aastal valiti ja eluga välja tuli. juudi äärmuslane Yigal Amir laiskis 1995. aastal rahumeeleavaldusel Tel Avivis maha Iisraeli peaministri Yitzhak Rabini. No näete, mida teevad rahumeeleavaldused. Kõik muidu korras, aga vah. Võiks muidugi mainida veel, et 1999. aastal valiti Tallinna linnapeaks, kes? Jüri Mõis. Ei hullu. Üks linnapea on vajalik amet ja nii see toona läks. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu tuhanded või kümned tuhanded oma vaimus ilmas juba näevad, on stuudios ka Raigo Sõlg, et seadustega maailma võluda ja oma kontseptsioone esitada, mis võivad küll mitte meeldida, aga ega nad sellepärast pruugi valed olla, või ütleks viisakalt, alati valed olla. Lõppude lõpuks elus on tegelikult ebameeldivusi vist rohkem kui meeldivusi. Aga Raigo, meile on tulnud kiri. Ja see kiri kirub, et ei ole märgitud ära, mis asi on eriolukord. Võta palun see kiri ette ja hakkame selles pihta.
Päikest. Jah, täna vist ootab tulla jälle natuke teissugune saade, kus juurast paraku üle ega ümber ei saa. Tuleb vist mõnda asja jälle natuke seletada, võibolla mõnda printsiipi. Mitte nüüd võibolla ühele kirjale ainult tuginedes, aga noh, lihtsalt, et olgu siis mõni asi natuke selgeks räägitud. Jah, sa saatsid mulle selle kirja edasi, see oli juba esmaspäeval ja ilmselgelt oli see vist suunatud minule. Ja see puudutas siis seaduse eelnõu 417
SE. No see on see, et võetakse kõik konservid ära peale ühe või noh, tälle peatakse nädala aja konservid.
No see on nüüd see maakeelne seaduse ja nimetus, ja ta oli siis riigikaitse seaduse muutmise seadus, ütleme kõige lühemas ja ametlikumas versioonis. Aga jah, see on see seadus, mille kohta ma juba paar nädalat tagasi, kui sellest jutt käis, ei kui sellest nagu jutt lahti läks, arvasin ja ennustasin ise enda jaoks, et see on nüüd üks selline järgmine koht, mis võib nagu anda inimestele võimaluse nii öelda saak käima tõmmata, jääda kinni mingisugusesse mõnda üksikusse kohta, mitte nagu näha seda laia pilti, mitte sellest aru saada ja leida endale jälle üks põhjus, miks kogu aeg midagi kuskil, mis kavandatakse, on vale, see on sigadus, see on inimeste õiguste piiramine, rikkumine, mis kõik muu taoline ja et ükski otsus siin riigis ei saagi olla mitte mingil juhul õige ja muud taolist.
Ausalt öeldes, jälgides valitsuse käitumist, ebaloogilisust, lapse suulisust või nii, tead, need kahtlused on kerged tulema, sest lõppude lõpuks ega ei kahelda ju üksik isikutes, juba kaheldakse institutsiooni pädevust.
Ma saan aru küll, jah, aga vaata selle kahtlusega, ega ma isegi ju sellest patust puhas ole ja loomulikult ka mina, noh, paljusid asju vaatan sellise pilguga, et vähemasti esmamuljaga vaatan, et mis jama nüüd hakatakse kokku keerama, aga selle vastu on üks ravim, see on see, et sa lähed nagu ise rahulikult, põhjalikult sellesse sisusse, võtad need dokumentid ette, mitte ainult enda valitud killukesed, mitte ei tee seda dokumenti lahti leheküljelt 56, ei loe sealt teist lõiku ja siis karjatad, mis ma ütlesin teile.
Jah.
Vaid sa võtad selle dokumenti, loeta mõttega algusest lõpuni läbi, kui selle dokumentiga kaasneb ka teisi dokumente, loed ka need läbi ja püüad selle asja ise endale selgeks teha. Jah, see on aega nõudev. See nõuab tead mõnes asjas mingisuguseid eelnevaid teadmisi isegi. Aga kui seda teha, siis see on nagu mõistlikum lähenemine kui see, et kogu maailmale hakata kohe kuulutama, et see asi on vale, sellepärast, et ma leidsin sealt ühe killukese. Et seda võib mõelda pigem siis oma peas, aga mitte nii-öelda seda vahtu üles lüüa, sest siis on ohtlikud, noh, nagu me näeme viimase aja viimase paari aasta sündmustestki, kui lihtne on tegelikult nii-öelda seda, ikkagi seda, noh, ma ei tahaks nüüd öelda päris massi, massidest võib-olla väga suurt ei saa isegi rääkida, aga noh, nii-öelda rahva hulki käima tõmmata. Ja see, et sa pärast tuled välja ja ütled, et noh, kas või siin mõne teise teemaga, et kuulge, me ei ole ju need, me oleme hoopis teise asja vastu, siis tegelikult see seltskond, kelle sa käima tõmbasid, nendele sa ei suutnud selgeks teha omi mõtteid, isegi nendele mitte, sest nemad niimoodi ei arva.
No see on praegu nüüd, selle juurde me võime natukese aja pärast tagasi tulla.
No me ringiga jõuame.
Me jõuame, sest see tegemist on hetkel siiski masside kokku ajamisega, et ise esineda. Olgu selleks siis partei koosolek või mis, tahes tahtmata, no hea küll, aga see kiri.
No
mis...
ma loen selle kirja kõigepealt ette, et see muidugi, ta ei rääkinud isegi eri olukorrast, aga ma veel nii palju sisse juhatuseks, et kui ma vaatan, hea küll, inimesed ja võibolla, et nende nagu ma saan sellest aru, et võetakse võibolla mõnes sellisest asjast kinni, tõmmatakse see asi nagu suuresti käima. Aga kui ma isegi vaatasin 22. oktoobril, eks ju, Postimehes, see oli võibolla üks esimesi artikleid, mis nagu üldse selle teema, kus see teema nagu üles tõstatati, see sama seaduseelnõu 417 SE. Ja autoriks Krister Kivi, ajakirjanik, teatavasti.
Oh!
Teatavasti.
See on ikka,
see tähendab, et ta nagu teab ja peaks nagu teadma eriti sellises ajakirjandus väljaandes, kuidas peaks nagu teemasid rahvale või noh, ütleme avalikusele siis serveerima. Seda ei peaks tegema, et võttes ja visates mingisuguseid lööklauseid. Ma saan aru, et on olemas sellised väljaanded ja võibolla mõned tegelased kuskil sotsiaalmeedias, kes tahavad nii-öelda elavad klikkide arvu pealt, aga see nii-öelda selline ajakirjandus, ajaleht nagu Postimees tõenäoliselt ei peaks sellisest printsiibist lähtuma.
Sa ometegi... võtad tema gabariite ja tugined läbi selle, et...
No kui ta räägib, et ta teeb nagu seda ehedat ajakirjandust, mis esitab nagu objektiivselt mingisuguseid fakte ja noh, rebimata sealt välja selliseid killukesi või lööklauseid, mille peale saab tekitada emotsiooni.
No aga kuidas sa massi valitsed, kui emotsiooni ei anna teadmiste tarkusega, ei iial. Ja muidugi seda ütles juba Adolf Hitler.
Aga mis massi valitsed? Me ootame põhiseadust loeme jälle, et mis massi... Meil on kodanikond, kes ise valitseb ju. Aga see 22. oktoobri siis artikkel kandis pealkirja, riik asub reguleerima elanikelt toidu võõrandamist. No, tule taevas appi, tahaks nagu öelda, kuidas sa saad võtta sellest suurest mitmekümne leheküljelisest eelnõust, ütlemata isegi ära, mis valdkonda see reguleerib, muu taoline, rebida sealt välja sellise lause ja arvestame ikkagi sellega, et erinevalt võibolla aastakümne tagusest või sealsest olukorrast, kus kõik artiklid olid ka veebis veel tasuta täies mahus loetavad, siis siin, mina ei ole seda artiklit...
Kokkuhoidlik inimene saab ainult šoki, mitte teadmisi.
Jaa, see, kes ei ole selle, kellel paperleht on tellimata... Ja kellel ei ole makstud ka selle väljaande eest internetis, see näeb seda sama mingit esimest teist lõiku, teine lõik on juba ähmasemas kirjas, ehk ta juba kaob silme eest vaikselt ära ja kui lugema hakkad, siis tundub, et see artikli sisu võib jõuda ka tegeliku asja kirjelduseni. Ainuke asi, et aga miks see pealkiri, mida tegelikult väga suur hulk inimesi ainult näeb või lisaks sellele veel ainult seda ühte sissejuhatavat lõiku, Miks see peab selline olema?
Aga vaata, siin on jälle niimoodi, et ma ütleksin, et pealkiri sellise sõnastusega. No hea küll, sa võid vaadata mind kui vandenõuteoreetikut, aga ma ütleksin, et siin on kellegi teise käsi mängus, sest nimetet Kivi, Krister, ei kasuta sellist sõnastust. Teisalt! Ma tooksin välja veel ühe, noh, õudust äratava fakti. Sellest ei ole väga palju aega möödas, kui meie presidentinna toonane vihjas, et igal inimesel peab olema kodus kahe nädala toiduvaru. Järelikult ta viitas ka sellele, et ühel hetkel me ühe nädala varu võtame teilt ära. Aga kahe nädala varu olgu olla! Mul näiteks ei ole praegu.
Ma ei tea, aga kui palju teil üldse on, et kui siin kui jääda nüüd sellesse väikses detaili kinni, et kui siin oli, et varem oli, et kas või et mingi kuu või tõesti ütleme see kahe nädala oma, siis tegelikult mõelge nüüd inimesed, et kui palju teil tegelikult, võibolla maa inimestele ehk, kellel on sahvrid ja kellel on keldrid ja saavad tõesti ütleme sellised varud kokku, aga ma arvan, et linna inimestel ja ma ise pean ka ennast maa inimeseks, aga ei ole minulgi mitme nädala toidu varu, kui ma just jätan arvestamata selle hunniku konserve, mis ma olen kõrvale pannud lihtsalt et pole kõik ära jõudnud süüa metsas õppustel olles kuivtoidu pakkidest.
Ja
neid konserve mul tõesti kodus on, nii et ma arvan,
ja,
et ma...
Konservid.
Neil ei ole väga viga, ütleme, sa saad sealt ikkagi midagi, kas just kõige tervislikumat, aga sa saad elu eksisteerimiseks vajaliku kätte ja ma arvan, et nende peal ma elaksin kuu aega veel ära küll rõõmsalt.
No ma ei usu, et sõduritele antakse ebatervislikku toitu, et pärast lõunat on kõik pasal. See on jälle utreeritud muidugi, aga...
Seal pigem mõnikord on probleem vastupidine, et sa nagu unustad ära, mis asi vetsuskäik on päevadeks ja päevadeks. Kipub kivistuma.
Ikka juhtub. Aga tuleme kirja juurde.
No tuleme.
Või jätkame Krister Kivi. No sellega on kõik öeldud. Tema teemal.
Jaa.
Iseenesest ja. Kui üldistusega võtta, kui juba tema võtab sõna, siis on tal midagi, kas nüüd väga objektiivset, aga väga vaimustunut öelda selle kohta, et nii peabki.
Ei, ma lihtsalt, mitte et ma nüüd suure nagu rõõmuga oleksin seda teinud, sellepärast, et ma ise üldiselt ei kahtle selles riigikaitse seaduse ja muulgas ka selle valdkonna nagu reguleerimise vajaduses. Lihtsalt seepärast, et igat asja, igat, ütleme, olukorda, mis tekkida võib, kunagi tulevikus on siiski mõistlik, kui see on seadusega reguleeritud, sest kõige hullem olukord võib tekkida siis, kui valitseb täielik õigusetus ja üks kõik, mis siis juhtuma hakkab, ütleme, väga, väga raskes olukorras, et selle kohta puuduvad igasuguseid reeglid, sellepärast, et sellisel juhul ei ole sul nagu mitte millegi vastu ka vaielda.
See tähendab, et igal inimesel on õigus öelda, et kõike ei tohi ära võtta. Nädala varu peab mulle jääma.
Printsiibis küll. Aga ma lähen natuke laiemalt. Jätame selle toidu varu selles mõttes, et ka lugeja kirja, või kuulaja kirjast endast tuleb tegelikult see välja, et ta sellest toiduvarust nii väga ei peagi. Ja see kiri kõlab siis niimoodi, et inimesed on huvitavad olevused. Seaduse muudatustest loetakse välja ainult toidu rekvireerimise korda ja muret alles jääva 7 päeva toidu varu kohta. Keegi ei pane tähele selle rekvireerimise läbiviijatele antavaid õigusi. Nüüd siis muudetakse seadusi, aga ükski selle seaduse seletuskiri ei ütle, mis on kõrgendatud riigikaitse valmisolek. Seega saab seda kasutada ka käesoleva katku pandeemia ja rahva rahutuse korral. Kõige tähtsam, et vastu ei olnud ükski riigikogu liige. Tunti vaid muret uue haldusorgani rahastamise allikate üle. Suur peotrall on tulemas, kuna seadus jõustub 1. jaanuaril 2022. Ja sellele järgneb siis kirja autori poolt nagu mitmed väljavõtted sellest eelnõust, koos mõnes kohas tema poolse kommentaariga, et mida siis tema seal enne kõike nagu probleemsetena näeb. Et alustaks siis kõigepealt nüüd sellest, et ma kommenteeriks seda kirja kõigepealt nii palju, et natuke kumab siit läbi just see asi, et millest alustatud sai, et kui üks näeb sellises selles suures dokumendis ühte asja, siis teine näeb teist ja leiab, et just see on tähtis, mida esimene millegi pärast ei näinud, sest ta on huvitav olevus ja oleks pidanud lugema seda kohta, mille peale mina juhtusin. et noh, ma nagu ütleks, et veel kord toonitaks seda, et läbi tuleks töötada kogu materjal ja mõelda tervikuna. Näiteks see sama nii-öelda probleemi tõstatus, mis siin on just kui, et seaduse seletuskiri ei ütle üldse, mis asi on kõrgendatud riigikaitse valmisolek, millisel puhul võib siis kõiki neid noh, rekvireerimisi, sundvõõrandamist, sundkasutusse võtmist vajadusel, hädavajadusel, kui see on vältimatult vajalik, ma rõhutan, nii nagu see seaduseelnõu ka ise ütleb, kasutada, et see nagu seda üldse ei kirjelda järelikult, seega saab seda kasutada ka käesoleva katku pandeemia ja rahvarahutuste korral, ei saa. Sellepärast, et tegemist on riigikaitse seaduse muutmisega. Kui on tegemist seaduse muutmise seaduse eelnõuga, siis selleks, et täpselt aru saada, mida, kus muudetakse, millisesse konteksti see asetub, tuleb võtta ka ette seni kehtiv seadus ja vaadata ka neid osi, mis juba on kehtivad ja mida ei muudeta. Nii et kui te võtate ette riigikaitse seaduse, siis seal on terve hunnik paragrahve, mida selle eelnõuga 417 ei muudeta. See tähendab, need paragrahvid mitte ei lähe kehtetuks, vaid jäävad kehtima. Sellisel kujul nagu nad tänagi on. Ja seal lugedes näete te väga hästi, leiate te üles ka selle, mis asi on kõrgendatud riigikaitse valmisolek. Üleüldse alustame selle seaduse puhul tegelikult sellest, et kõigepealt vaadake, kõige olulisemad võibolla seaduse puhul alguses lugeda ongi seaduse, iga seaduse esimesed sätted, kus räägitakse, see määratletakse ära selle seaduse reguleerimisala. Mida, millest see seadus räägib? See on hästi lühike pealiskaudne seaduse kokkuvõte on esimestes paragrahvides. Seadus ise võib olla sadu lehekülgi pikk, aga esimesed paar paragrahvi ütlevad ära, millest juttu tuleb.
No nagu põhiseaduski seadus, ütleb kõigepealt, et Eesti on vaba ja sõltumatu ja demokraatlik.
Et siin hakatakse Eesti riigi aluseid kirjeldama, ja toimimise aluseid.
Millest me räägime ja siis tuleb juba pisiasjade jada. Ja.
Kui me nüüd vaatame riigikaitse seadusest algusest kohe, näiteks toon paragrahvi 2, ma nõustun sellega, et kui ma nüüd neid sätteid hakkan ette lugema, siis jälle tundub, et võibolla, et mõni sõnastus on natuke keeruline ja muu taoline, aga noh, mis parata, õiguskeel on selline. Et ütleme, raamat muna ja riigikaitse seadus kasutavad erinevat keelt. Et riigikaitse eesmärk ja selle saavutamine, paragraaf 2, loen lõike 1, et riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus. Tema maala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning põhiseaduslik kord. Püüan seda nagu oma sõnadega seletada, milleks riigikaitse seadus on. Riigikaitse, kuigi meie siin kasutame näiteks omavahelises vestluses ja raadiosaadeteski võibolla tihti peale sellist terminit nagu sisevaenlane, siis õigusmõistena kehtivas õiguses sellist mõistet ei tunta.
Igaks juhuks ei võeta ette.
Ja
küll norin.
Kui järelikult riigi kaitsest, kui räägitakse, ei mõelda selle all võitlust sisevaenlasega, sest sisevaenlast kui sellist õigus ei reguleeri. Vähemalt mitte riigikaitse valdkonnas, vaid seda võib rääkida korrakaitse seadus, sellega võib tegeleda politsei, võib tegeleda kaitsepolitsei ja nii edasi, aga see ei puutu otseselt riigikaitsesse, riigikaitse on...
Et kui keegi väljapoolt tuleb püssiga, siis antakse vastu nina.
Jah, väga lihtne. Järelikult, kui selles seaduses sisaldub mingisugune... regulatsioon, mis puudutab inimeste, ütleme laiemalt isikute vara näiteks äravõtmist või sundkasutusse võtmist riigi kaitse teatud selliste olukordade puhul, siis ei ole võimalik sellist asja meelevaldselt laiendada näiteks eri olukorrale või hädaolukorrale, sest need asjad puudutavad riigisiseseid probleeme ja on reguleeritud eri seadusega.
Jah, need ei ole sama seaduse all.
Jah, nii et ei ole võimalik öelda, et me võime siin lasta rahulikult mõttel lennata ja kujutada ette, et riigikaitse ülesandeid, milleks kaasatakse juba kaitsevägi ja kaitseministeerium, hakatakse täitma nii, et tullakse inimestele ukse taha ja viiakse korter varast tühjaks. See valdkond on absoluutselt teine asi. Et,
no see, mida sa pakkusid, see meenutab mõneti marodööritsemist.
Et ma loen igaks juhuks, mida ma mõtlesin, loen uuesti, eelmine kord ma vist panin, nagu mul ei olnud seda seaduse teksti enda lees ja paar nädalat tagasi saates, aga ma loen rahulikult ette selle kavandatud eelnõu, siis paragraaf 82 prim. No esimese lõike, esimene lõige räägib siis, mis ta nüüd, kas see oli nüüd sundkasutusse võtmisest, teine räägib sundvõõrandamisest. Ma loen esimese lõike ette, et te saaksite nagu aru, mille kohta see selline regulatsioon, et võtame inimestelt toidu ära, kõik kehtib. Kaitsevägi, kaitseressursside amet või Vabariigi valitsuse volitatud täidesaatva riigivõimu asutus võib kõrgendatud kaitsevalmiduse, esimene asi, sõjaseisukorra, see oli teine, mobilisatsiooni, ehk siis kolmas alus, ja demobilisatsiooni ajal, neli alust, võtta ajutiselt täidesaatva riigivõimu asutuse kasutusse isiku valduses oleva asja juhul, nüüd pange hästi tähele, kui see on vältimatult vajalik. Kõrgendatud kaitsevalmiduse mobilisatsiooni või demobilisatsiooni korraldamiseks või sõjaseisukorra lahendamiseks. Nii. Selged neli alust ja neid aluseid ei ole võimalik meelevaldselt ei kitsendada ega laihendada, nad on täpselt need, nii nagu nad seaduses on reguleeritud. Võtan sellest samast kehtivast riigikaitseseadusest nüüd, et vaadata, mis asi siis näiteks jõuda selleni, mis asi see kõrgendatud kaitsevalmidus on. Paragraaf 8. Pealkiri kõlab üldine kaitsevalmidus, kõrgendatud kaitsevalmidus, erakorraline seisukord ja sõjaseisukord. Nii, selle lõige 1. Selleks, et tagada riigi valmisolek, ennetada ja tõrjuda riigi julgeolekut ähvardavat ohtu. Torkan kohe vahele, nagu sa ütlesid, see on välisvaenlasest käib jutt.
Ja.
Kehtib riigis sõltuvalt ohu suurusest üldine kaitsevalmidus. Noh, see on meil põhimõtteliselt täna, võib öelda. Kõrgendatud kaitsevalmidus, erakorraline seisukord või sõjaseisukord. Nii. Paragraaf 12, üldine ja kõrgendatud kaitsevalmidus. Ja nüüd ma loen siit ette ainult lõike 2, mis siis defineerib põhimõtteliselt ära, mis asi on kõrgendatud kaitsevalmidus. Kõrgendatud kaitsevalmidus on riigi valmisoleku aste, mille korral riigi kaitseülesannetega asutus ja isik täidab Eesti Vabariigi julgeolekut ähvardava suurenenud ohukorral ja käesoleva seaduse, vaat siin nüüd tuleb viide juba sisse, eeldab järgmise mingisuguse sätte lugemist, ma ei hakka seda tegema. Lisaks enda põhitegevusega seotud ülesannetele lisa ülesandeid, et tõrjuda ohtu ja tagada riigi toimimine. On kõrgendatud kaitsevalmidus. Selle välja kuulutamiseks on jälle täiesti oma eri kord ja see ei ole eri olukord. Ja tookski võrduseks nüüd, kui me räägime nüüd sellest nii-öelda riigisisestest probleemidest, noh, ütleme siis see, kui meil kehtis siin eri olukord ja nii edasi, siis seda kõike reguleerib hoopis teine seadus. Seda reguleerib hädaolukorra seadus. Ja loen ka sead siis ette paragraaf 19, mõne siin sätte, mis puudutab eri olukorda, et nagu saaksite mõttes nagu vahe tõmmata, mis asi on kõrgendatud kaitsevalmidus, mis asi on see nii-öelda eri olukord, nagu see meil kehtis eelmine aasta mõned kuud. Vabariigi valitsus võib loodusõnnetusest, katastroofist või nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks välja kuulutada eri olukorra, kui hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma käesolevas peatükis sätestatud juhtimiskorraldust või meetmeid rakendamata. Noh, pannakse toimima siseriiklikult ajutiselt mingisugune teissugune toimimis noh, põhimõtted. Jah, see sisaldab endas ka isikute tavapärasete õiguste mõningast piiramist ja nii edasi, mis peab alati olema loomulikult põhiseadusega kooskõlas, sellepärast ongi õiguskantsler andnudki aegajalt ka sellele hinnanguid, kas me ühel või teisel hetkel oleme juba piiri peal, oleme seda piiri ületanud või me ei ole selle piirini jõudnud. See tähendab, et kõik on veel põhiseadusega kooskõlas. Aga nüüd see selleks, et siit nagu tuli see vahe välja, et kui ikkagi nüüd räägime sellest samast nii-öelda toiduvaru äravõtmisest, siis tuleb ikkagi nagu mõista, millistes olukordades see asi aset leiab. Ja no, mis sai paar nädalat tagasi juba toodud ka seda nagu välja sellise näitena, et noh, võib-olla raskem on mõista neid siis, kui hakata sellist väga nagu joonepealsete olukordadega mängima, aga noh, kui tõesti nüüd ütleme, et pauk käis ja sõjategevus läks lahti. Ja mis on siis riigi kaitse, see riigi, ütleme, see on nagu põhimõtteliselt nagu igal organismil, mis siis on, organism hakkab tegelema selle kõige nii-öelda elutähtsama asjaga põhimõtteliselt. Enam-vähem ka see, et kui sa ka vigastada saad, eks ju, siis kogu sinu organism hakkab tööle, et hoida sinu kõige elutähtsamad asjad kuskil elus, mingid vähem tähtsamad asjad, olgu kuskil mingid jäsemed või ütleme sellised.
Püsti ei saa, aga hingad.
Ja, organismi ise samamoodi, et kui on mingisugune külm, siis kogu see verevarustus läheb sul selleks, et hoida sinu mingi südatöös ja sellised asjad, mis väga sooja nõuavad, kaotad mingisuguse käe või jala.
Ikka juhtub.
Selles mõttes see ei ole elutähtis, ütleme, ellu jääd, varbad võetakse ära. No, ja nii on põhimõtteliselt ka selle riigikaitse olukorras, kui käib pauk, siis tegelikult kõige olulisem on säilitada riik kui selline. Järelikult on küllalt loogiline, et need, kes nagu siis selle riigi kui sellise säilitamisega tegelevad, olgu see siis sõjavägi, selle kõik, ütleme, selle toimimiseks töötav noh, tagalamehanism, et see toimiks, see on esmatähtis. Ja kui me nüüd räägime sellest kasvõi sellest toiduvarude äravõtmisest, siis noh, olgem ausad, te võite ju küll mõelda, mis siis minust saab, kes ma elan siin metsa sees kuskil, ma ei läinud sõtta. Noh, ma ei ütleks nüüd, et ilmtingimata nahahoidjaga peab tegemist olema, aga kindlasti ka nendega. Et ma ei läinud sõtta, ma jätkan siin, üritan jätkata oma elu, et aga mis siis minus saab, kui mul ükskord toit otsa saab, aga mis siis ikka saab? Saab see sama, mis
kõigil. Siis on teistel ka otsas.
Siis on kõigil otsas juba, jah, et noh, siis saab see, mis kõigiga meiega saab. Et kõige olulisem on vähemasti riigi kaitse sellises olukorras, kui pauk on käinud, hoida see sama need võitlevad üksused ja nende võitlust tagavad üksused võitlusvõimelised.
Viimase hetkeni
ja seega kogu ressurss, mis vähekegi võimalik, suunatakse sinna.
Ma tean, kus kohast hakkavad tulema sulle kõige hirmsamad ja segasemad vastuväited. Ja õigusega. Võetakse kas otseselt terminit kasutades või lihtsalt niimoodi olukordasid visualiseerida üritades ette hübriidsõda. Me ei näe vaenlast. Lihtsalt võib juhtuda, et korraga, nagu Pätsu ajal president tuleb rõdule ja ütleb, et nüüd on selgunud, et meie sõber on hoopis see, kes eile oli vaendane. Seda on ka paljudes ulmejuttudes
kirjeldatud. Milles see vastuvaidlemine siin seisneb?
No see ongi see, et aga mis juhtub kui?
Aga siis tundke rõõmu. Siis ei tule ju Eesti sõjavägi teilt enam seda toiduvaru ära võtma. Siis tuleb vastane. Kelle jaoks meie seadused ei ole mitte midagi ja kui nendel on vaja oma sõjaväge toita, siis võetakse kõik.
Jah.
See juhtubki.
Võiks juhtuda. Ja samas muidugi, kui vaadata tänast Eestit, siis nõukogudeaegse koolitusega minna üle kapitalismi, see peaks tingima küll eri olukorra, mis tegelikult meie riigis on 30 aastat olnud ja mille tarvis siis luuaksegi igasuguseid seadusi, aga oled sa kindel, et koolis tutvustatakse lastele piisavalt seadusi või kõrgkool sinna otsa panna, no, et aga... nad saaksid süsteemselt tõepoolest aru, mis asi on seadusloome, miks on vaja seadusi.
Ma ei oska praegu öelda sellepärast,
see on retooriline küsimus.
Ma usun ka, aga ma arvan, et selleks ei ole nii palju ressurssi, aga siis ilma asjata selleks, et saada juristiks, ei pea sa ikkagi päris mitmeid aastaid õppima ja seda ikkagi juba nagu kõrgemas astmes. Et, ja lisaks sellele veel kõvasti praktiseerima enne, kui sa lõpuks pihta saad, kuidas asi tegelikult käib. Et noh, nii ta on. Hübriidsaja puhul ma tahtsin veel seda öelda, et kui midagi taolist juhtub, nagu sa ütled, ühel päeval lihtsalt astub teine mees rõdule, ütleb, et nüüd on asjad nii, siis ei ole riigikaitse seaduse see peatükk, noh, mis juba ka välja öeldud sai, aga ei ole ei see peatükk ega riigikaitse seadus noh, jõudnud rakendudagi. Sellepärast, et kõik need asjad, mida nimetatakse ka siin nii-öelda selle sundkasutusele, sundvaldusse võtmise peatükis, kõik need asjad saavad rakenduda siis, kui on üks nendest neljast, mis ma nimetasin, välja kuulutatud. Kui ei ole neid välja kuulutatud, siis ei tule need alused üldse kohaldamisele ja need, see seadus lihtsalt ei rakendu. Riigikaitse on enne jõudnud lõppu, kui ta on jõudnud alatagi.
Ja siis hakkab pihta see, et seadused noh, formaalselt võttes võivad natukene kehtida, et päris märatsemist ei tule ja seadused asendatakse teise riigi, võitja riigi seadustega.
Noh, jah.
Või umbes nii?
No ikka nii, jah. Arvata on. Et ma tahaks veel jälle niimoodi mõne piltliku näite tuua, et ütleme, kui tõesti on neid inimesi, kellele kas või tõesti selline, noh, ütleme, toiduvaru säte on jäänud nüüd nagu väga, noh, muret tekitavaks. Ma tuleks mõne piltliku näite lihtsalt, noh, olles ka ikkagi seotud jälle selle riigikaitsesüsteemiga ja selles mõttes kõrgendatud valmis olek. Küll ma teile siis ütlen, kui mul kõrgendatud valmis olek kantakse, siis saate ka teada.
Jah, viimasel hetkel jooksed saatesse, ütlen maha. Ja...
Ei, kõrgendatud valmis olek, see on veel, see ei pruugi veel tähendada, et nüüd et juba tormad nagu kuskile kaugele minema. Et sama hästi ma võin istuda võibolla relva ja seljakotiga sul siin saates ja teeme veel viimast rõõmsat lõunatundi. Et toome sellise piltliku näite. Et nüüd pauk on käinud, madin käib ja ma oleks näiteks üks, ütleme, kompani veebel. Noh, selles mõttes siis see mees, kes peab nüüd tagama, et meestel on riided seljas, saapad jalas, laskemoon olemas, kõhud täis ja nii edasi. Noh, hästi lihtsustatult öeldes. Ma olen kompani veebel ja mul on vaja kompani, ütleme, 100-200 meest homseks ära toita. Et kompani on meil täis koosseisus, surra pole meil jõudnud keegi ja mulle ja vat ei tule toitu kohale. Aga mul on vaja mehed hommikul ära toita. Nii, võtaks nüüd kätte näiteks, üritaks nüüd rakendada seda sama, noh, sõjaseisukord on välja kuulutatud, madin käib ja mulle antakse ülesanne nüüd ütleme kas või selle seaduse alusel, noh, ma ei tea, kuidas see detailselt juhtuma hakkab, aga noh, ma lihtsalt praegu lasen fantaasial natuke lennata. Toita need mehed homseks ära. Et mis te nüüd arvate, et millist, mida ma peaksin tegema hakkama? Et mõtlema, võtma ette, hakkama käima talustallu, vaatama, mis kellelgi külmkapis on või korterist korterisse, hakkama põhjalikult analüüsima, kui palju ma talle pean jätma.
Kalorite järgi või kaalu järgi, jah.
No ja arvestades, et toiduannad võivad olla väga erinevad, kellel on seal heeringas kapis, kellel on kalamari, ja ma pean
kes seda... on paks, kes on kõhn, ja, palju ta sööb.
Palju, ja. Et kui palju läheb, peab tale sinna jätma selleks, et 7 päeva tema nagu toidetud saaks. Ja oletame, et ma saan selle ülesande, noh, mingil põhjusel täidetud, näiteks mõne tunniga. Et ma lähen ja mul on abilised ka ja läheme, teeme mingisuguse suure 16-korruselise maja, niimoodi ilusasti korteri.
Oi, see lõhnab kodusõja ees.
Ja okei, see selleks, aga ma sellepärast, et ma ei tahagi selle juurde jääda.
Ja.
Ma lihtsalt toon absurdse näite. Nii, nüüd ma tulen selle toiduhunnikuga välja. Nüüd mul on see 204 meest hommikul mind ootamas ja mul on siin, noh, 25 muna, 3 pätsi leiba, 60 konservi, no ja nii edasi, ütleme, 3 pakki hapukoort. Kuda ma selle jagan?
Noh, vaata, kõige hullem, mis pähe tuleb, on see, et siis tuleb keegi vaimulik ja ütleb, et aga Jeesus sai mõne kala ja mõne leivaga hakkama, mis sina ei olegi mees või?
No eks me saame, jah, aga...
Ei no ränk juht on muidugi.
Ja, aga ma lihtsalt panen kõrvale ühe teise paraleeli. No muidugi võib öelda, et ega sellist asja ju ei ole ka kuskilt kogu aega võtta. Aga enne kõike kindlasti vaadatakse sellisel puhul ikkagi, et jätame need tõenäoliselt väga suures osas see regulatsioon, mida te loete selles riigikaitse seaduse eelnõus, võite rahulikult need füüsilised isikud ära unustada. Füüsiliste isikuteni jõuab asi ja nende majapidamisteni ikkagi väga viimases järgus. Küsimus on, et kui on võimalik, et kuskil on mingisugune ladu, kuskil on mingisugune pood oma tagumise laoga ja võib-olla välja panekuga, siis minnakse ja võetakse sealt.
No,
keegi ei hakka sul ükshaaval käima elamisi läbi. No, see on mõeldamatu. Selleks ei ole aega, selleks ei ole ressurssi.
Linnaoludes kahtlemata, aga väikese salgaga kuskil metsas talude vahel.
Ei, ma ei usu.
Noh, niimoodi kostile saada on isegi mõelda.
No.
Aga tõepoolest, aga samas, kuidas sa rakendad seda seadust, kui sa ei tea, noh, tähendab, siis sa peaksid nagu, kui sa poe ladu hakkad üle võtma, siis sa peaksid teadma, kui palju see pood nädalas müüb või mida. Et jätad nii palju, et... Nädalaega nad saavad veel teha nagu, et meil on laod kaupa täis.
Ma ei usu, et poe puhul see nüüd kehtib, et nemad peavad suutma 7 päeva inimesi. Jutt on ikkagi sellest nii-öelda isiklikust varust, mis on olemas ja kui poe puhul see isiklik varu,
no,
see on siis kassapidaja
siis
isiklik varu.
Võtame poodide ladudest ja mujalt ja põhjustame sellega järgmise astmega, et inimestel pole... Pole nagu midagi poest võtta ja samas kodus ka ei ole.
No
hea küll. Jah.
Siis läheb nii, sellepärast, et ei taha väga mustades värvides seda nagu esitama ehk hakata, aga kujutame nüüd ja võibolla ma loodan, et keegi ei vaata nüüd, et ma nüüd sõlg hakkab siin sellist juttu ajama, et nüüd inimesed muutuvad veel eriti riigikaitse vaenulikuks, et ma usun, et... Noh, välja võib ikka öelda, et üks asi on selline asi, nagu ma kirjeldasin, et kuskil on mingisugune kompani, 100-200 meest ja nii edasi. Teine asi on see, et toimub mingi hajutatud lahingutegevus. Mul endalgi on paraku siuke üksus, et me võime nagu olla päris suure ala peal niimoodi laiali, et me ei näe teine teist päevade või nädalate kaupa. Ülesanded on sellised. Aga süüa tahaks kõik. Et vaevalt, et ühes sellises raskemas olukorras... No, üldse saab eeldada, et igal pool see regulatsioon on, no, sõjamees ikkagi peab enne kõike õppima sõjapidamist, mitte haldusmenetluse läbiviimis sõjaolukorras.
Tuleb ka ilusti muidugi.
Ja, et selles mõttes ma loodan väga, et minu lähiaastate väljaõppe ei saa seisnema selles, kuidas rakendada sõjaolukorras riigikaitse seadust või noh, kui paraleeli tuua veel valdkonnaga, mis mulle üldse ei meeldi, et kuidas ikkagi sõjavange kohelda sõja ajal. Minu seisukoht on alati olnud, mõlema kohta on ütleme ühene, räägime pärast sõda, kui elus oleme.
No jah.
Kui ei ole, ei ole enam milleski rääkida, kui oleme, siis arutame, kas sai tehtud valesti, sai tehtud õigesti, kui valesti, siis miks ja kui väga vaja, vabandame.
No vaata, Ivan
Makaroviga... Ma räägin üksik sõduri seisukohast.
Ivan Makaroviga oli ka sel teemal jutt, et noh, see oli see teise maailmasõja algus ja kuidas Hitler võttis, no jääb mulle, et lausa isiklikult vangi vist 3,5 miljonit nõukogude sõdurit või hirmsalt suured arvud. Ja noh, ma ütlesin, et ta võttis ju oma kostile need. Pani nad kuhugi elama, kus saab elada, tagas neile toidu, potitas, sest muidu oleks nad nädalaga audis. Täpselt samuti kui noh, vaata, siin on vee küsimus, mis meil võib kenasti eriti linnades tekkida, et kui korraga üks pumps käib ja kraanist vette ei tule, mis siis saab? Lähema loigu juurde, eks ole?
No jah.
samas...
No see on see, kus ei ole võimalik ka inimestele ju ette ära kõike niimoodi paputada, et siin tuleb igal ühel ise mõelda, et mis siis saab, kui midagi. Aegalt ma ütlen, et minu arvates selles mõttes on aegajalt sellised katkestused, nagu Facebooki ära kukkumine mõneks tunniks. Ja küll see oli nali praegu. Või ütleme elektrikatkestus või veekatkestus või taolised asjad ongi vajalikud, mis panevad natuke mõtlema.
No, nad panevad vanduma rusikat püsti, aga kas ka mõtlema, see on ise.
No, aga mida sa varu?
Sest kes on süüdi? Nemad peavad tagama, kus juures ei ole kindel üldse, kes on nemad. Siin võib küsida ka, et sinu üksus, juukste kiviaegsete vahenditega, püssid ja kahurid ja värgid, no mida see teha saab? Aga tuleb ju teine üksus sisse, kes tahab korra tagamise,
oma
korra tagamise riigis kindlustada.
No ja siin ma
võib ju küsida ka haldusmenetluse teemadel, et kas sina tohid Tartu maantel kiirust ületada, kui sul on sõjategevus? Või fikseeritakse trahvid ja pärast sõda nõutakse sul sisse?
No pärast sõda arutame siis, jah. Ei, no, sellele teemal ma ei hakka üldse enam, ma ei viitsi ühegi inimesega vaidlema hakata, et kas me suudame vastu hakata ja meil on siin kiviaegsed relvad, mis muide on meie üksuse puhul absoluute vale. Meil on kõige moodsam, üks kõige moodsamaid relvi üldse maailmas, nii et
kui need... moe asemel muidugi täiuslik. Selle viide.
Sest kui need relvad ka ikkagi abikorras Ukrainale anti, siis see oli nagu esimene kord, kus teine pool ikkagi tõsist nagu noh, protesti avaldas, et kurrate annad teen siuksed asjad neile, et noh, siis me ei saa ju siis enam nii lihtsalt tullagi, et madistama sinna. Aga see selleks, me läheme natukene teemast võib-olla kõrvale ja kaugele, et jäädes selle, nüüd selle kirja juurde, aga tore on niimoodi mõtiskleda ja natuke ikka mõte lendab. Siis selle, mis siis järgnevad selles kirjas need välja toodud kohad selles riigikaitse seaduse eelnõust, mis siis kirja autorile kõige rohkem nagu võib-olla närvidele on käinud. Noh, mõneti on seda juba natuke võib-olla ära ka vastatud juba eelneva pikema jutuga, aga enne kõike vahetu sund kui selline, et viiakse sisse paragraaf 90 sekunda, ehk siis ülamärgiga 2 ja pealkiri on vahetu sund. Ja autor toob siis selle oma rõhutustega nagu mitmes lõigus välja. Ma ei hakka seda paragraafi siin otsast peale nagu üle lugema. Et no võib-olla, no lõige üks võiks öelda, et vähemasti inimesed aru saaks, millest asjad, millest jutt käib. Vahetu sunni kohaldamine käesoleva seaduse tähenduses on füüsilise isiku looma või asja mõjutamine füüsilise jõu eri vahendi või relvaga. Ja seda võib kohaldada... kui sunniraha või asendustäitmise kohaldamise teel ei ole ettekirjutuse täitmine saavutatav või kui sunniraha ja asendustäitmise kohaldamine ei ole võimalik ja otstarbekas. Nüüd see ongi see, mis võib-olla siis kirjaautorid kõige rohkem nagu noh, marru ajab, et näete, nüüd läheb lahti vahetu sund, et nüüd tullakse ja hakatakse relvadega veel kohe nagu sööki ära võtma. Noh, me juba jõudsime sellest nüüd rääkida, et praegu meie rahuaegsed olukorrad ei kuulu selle seaduse reguleerimisalasse. Aga teisalt, mida tahaks nagu öelda, et võt, see sama, millest alustatud sai, et kui sa tahad ennast mingi valdkonnaga kurssi viia, antud hetkel siis praegu selle 417 SE temaatikaga, siis kui ma leian, et need, kes on sellest eelnõust suutnud välja noppeid teha, on järelikult leidnud selle eelnõu üles. No, eeldatavasti siis Riigikogu kodulehelt, kus pannes sisse kas eelnõu pealkirja või kas või selle eelnõu numbri, annab sulle ette kogu eelnõu menetluskäigu, kõik erinevad versioonid, kõik muudatusettepanekud, mis sinna tehtud on komissioni istungid ja nii edasi, nii edasi. Ja autor on sellega nagu põhjalikult tutvunud. Seal on juures ka eelnõudel seletuskiri. Ja seletuskiri tasub võtta ka selle läbi lugemiseks aega. Et seletuskirjad, olen seda ka varem rääkinud, on viimasel ajal siiski reeglina viimastel aastatel, võib-olla isegi paaril aastakümnel, suht kvaliteetsed. Selles mõttes, et nad on põhjalikud, nad selgitavad ühe või teise sätte sisu, mida sellega nagu, millised toovad näiteid, millised olukordi selle või teise sättega reguleeritakse ja muud taolist. Ja tõsi, selle seaduseelnõu seletuskiri on 100 lehekülge pikk. Jaa. Aga võt see ongi, kui tahad valdkonnaga põhjalikult ennast kurssi viia, tuleb see läbi lugeda. Noh, tõesti umbes nii, et kui sa ikkagi tahad mõnda autorit mõne autori tsitaate leida, siis sa pead tema teoseid lugema. Noh, või ja vaadata, kas ta ikka on siuksi asju öelnud ja võib-olla mida sealt kasutada ja nii edasi. Et, no, mõningatel puhkudel tuleb sadu lehekülge läbi lugemises kasutada, aga muide ei pea, ega mina ei lugen sadat lehekülge läbi. Ma võtsin need konkreetsed sätted ette otsinguga ja vaatasin, mis selle sätte kohta öeldud on. Ja esimene asi, mis ma sealt näen, näiteks selle sama vahetu sunni kohta, et, ja kontrollisin üle, see vastab tõele, et põhimõtteliselt samasugune regulatsioon on täna kehtivas korrakaitseseaduses. Ehk vahetusund korrakaitseseaduses põhimõtteliselt samas sõnastuses, nagu ta viiakse sisse riigikaitseseadusesse ja on ta meil juba ammu kehtiv ja puudutabki näiteks ja reguleeribki neid olukordi, kus politsei on sunnitud kasutama näiteks vahetut sundi. See tähendab kasutama jõuvõtteid, ütleme siis maakeeli. Nii et selline asi elab meil kogu aeg, vastasel korral oleks meie riik selline, kus tuleks ka politsei kohale küsib, et ega te ei taha palun seda õigusrikkumist lõpetada. Ei taha! Siis me läheme ära.
Siis ma olen tolerantne, jah?
Jah, siis me jätkake siis palun. Et see on ju nagu elementaarne, et me nagu ei sea seda kahtluse alla, et kui on mingisugune pätt, kes kurat paneb toime õiguse rikkumist, eks ju tema kohta politseil on õigus kohaldada vahetud sundid, tihti peale me kohtame isegi seda, et vähe sai veel. Kuigi ongi nii, seadus ütleb, et ta ei tohi saada rohkem, kui on häda vajalik õigusrikkumise lõpetamiseks näiteks. Et muidu on juba võimuliialdused ja muud taolised asjad, mis mõnikord ajavad mindki närvi sellepärast, et mõnes olukorras võib öelda, et pärast arutame, kurat, kas oli võimuliialdus, et hetkel oli ikkagi oht piisavalt suur või tundus olevat suur, et pärast ju tagantjärgi targutajad on muidugi lihtne leida, et oleks mina seal olnud, ma oleks selle asja palju rahulikumalt lahendanud.
Ja,
aga ei olnud.
Till oleks olnud.
Ja, aga ei olnud. Nii et ja miks kirjutatakse sama regulatsioon praegu üldse riigikaitseseadusesse, on väga ilusasti seletuskirjas ka põhjendatud, ongi see, et kui korrakaitseseadus räägib meie siseriik, ütleme sise julgeolekust.
Siis nina ka sisse poole, mitte nina ka välja poole.
Ja siis riigikaitse räägib nii-öelda, jah, nina ka välja poole ehk välisvaenlase vastu. Ja see tõttu on õigustatud anda samalaadne regulatsioon ka siin, sellepärast, et seda siin on näiteks täidesaatjad, haldusorganid on juba teised. Sest ütleme sellisel puhul, kui me räägime sundkasutusse, sundvaldusse võtmisega, me räägime, et sellega tegeleb juba kaitsevägi, sellega tegeleb siin kaitseressursside amet, mis iganes, aga mitte enam need haldusorganid, kes tegelevad nii-öelda meie igapäevast õigusrikkumistega.
Ja naljaks, aga sõjavägi, tähendab kaitsevägi, kuigi see kõlab haledamalt kui sõjavägi, no see on vajalik ja ta on eraldi. Käsuridade ja kõige muuga.
Nii, siis on, mis ma toon mõned, jah, on eraldi, jah. Ja selles mõttes nendes olukordades, mida see riigikaitseseadus kirjeldab, eks ta on rahuajal ka, kõige rahuajal võibolla teda tõstetakse natuke nagu eraldi on, ütleme, et kaitsevägi ja kaitseliit näiteks, siis sellises, kui pauk käib, siis muidugi kogu kaitseliit läheb ka nii-öelda kaitseväe üldalluvusse ja toimetab seal. Mitte, et ta nagu ise vaikselt vaatab, nokib nina ja otsu.
Nahistab oma asju.
Nahistab oma asju ja kui viitsib, siis teavitab ka kaitseväge, et me oleme ka siin ja ärge siia tulge siin, meil üks taat muidu paneb teile tule peale. Hea kui ütleb. Toon veel mõned kohad siis nendest, kus on toodud seaduse välja võtte oma kommentaariga, et selle vahetusunni paragrahvist on toodud selline siis lõige 4, et vahetud sundi võib kasutada politsei ja piirivalveamet, kaitsepolitseiamet ja kaitsevägi. Ja teine lause, muu haldusorgan võib vahetud sundi kohaldada käesolevas seaduses sätestatud juhul. No, rõhutan juba seda lõppu, käesolevas seaduses sätestatud juhul, eks? Vaatame tervik seadust. Minu kommentaar, kirjutab siis kuulaja, mis kuradi relvavennad sulgudes muu haldusorgan meil veel tekkinud või tekkimas on? Jällegi, minu vastus oleks, et võta loe see seadus läbi. Sellepärast, et see säte ütleb ju selgelt, et muu haldusorgan käesolevas seaduses sätestatud juhul, et siis kui sellest nagu juttu tuleb. Ja nii näiteks on selles samas eelnõu seletuskirjas öeldud. Näiteks selle sama sätte kommentaariks siis eelnõu seletuskirjas. Muu haldusorgan võib vahetud sundi kohaldada. Näiteks eelnõu paragrahv 82 prim lõige 9 järgi võib ka kaitseressursside amet või ja vabariigi valitsuse volitatud täidesaatva riigivõimu asutus, see tähendab siis, et ta on saanud eraldi selleks mingisuguse ülesande, asja sund võõrandamisel või asja sund kasutusse võtmisel kohaldada vahetud sundi.
No see tähendab, et näiteks kokkade brigaad,
kui talle
on ülesanne teha toitu,
ja kaide kokkade
brigaad, ma ei ole ette. Läheb ja põrutab kui liiga kui vaja.
Kokkade brigaad kui haldusorgan neid vist ei lenda.
No, kurat seda teab, sellele võib ju anda ka ime.
Küll aga ilmselgelt selles mõttes, et vaadata lihtsalt, et selleks, et täita neid seadusest tulenevaid ülesandeid ja see seaduse eesmärk, kui on vajalik mingisuguse täiendava ressursi kaasamine. No minu pärast, et me oleme jõudnud olukorda, kus no, võibolla ei ole hea näide, aga et põhimõtteliselt rindel on juba volksturm. Ehk siis hätid ja lapsekesed ja ka need on vaja ära toita. Ja seega küsimus on, et keda me siit tagalast veel leiame, sest kõik ülejääd, kes võiksid nüüd tagala ülesandeid täita ja veel viimaseid varusid kokku koguda, on juba seal, kaasa arvatud siis ätid ja lapsukesed. Et noh, siis leitakse keegi, kes no, minge tehke teie, leidke neile.
Antakse lihtsalt eri ülesanne ja kõik.
Ja, et see ei ole nüüd jälle nii, et meil hakkavad mingisugused jõugud mööda tänavaid liikuma ja ütlema, et meie oleme muu haldusorgan.
Seda peab keegi ikka kõrgemalt poolt kinnitama ka.
Selle peab keegi kõrgemalt.
Noh, käsu rida ülesanded, eks ole?
Ja, täpselt. Nii, siis veel üks kommentaar, et sama siis paragraf 9, mis ta oli siis 90 ülamärgiga 2, jah, lõige 5, ütleb järgmist. Enne vahetusunni kohaldamist hoiatab selle kohaldaja isikut, kelle suhtes või kelle omandis või valduses oleva looma või asja suhtes ta kavatseb vahetud sundi kohaldada. Hoiatama ei pea, kui hoiatamine ei ole võimalik kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni korraldamise sõjaseisukorra lahendamise kiire vajaduse tõttu. Kommentaar, lugeja kommentaar, või kuuleja kommentaar, jah, kirjutaja. Seaduse alusel saad kohe kuuli, sest on kiire ning hoiatamiseks ja jutustamiseks aega ei ole. Seega anna oma vara ilma jututa ära. No, ma küsiks, et miks siis kohe kuuli? Aga miks ka mitte? Sellepärast, et lugegem seda...
See võtub olukorra teravusest.
Lugegem sätet algusest nagu uuesti. Eks ju, et kelle suhtes või kelle omandis või valduses oleva looma või asja suhtes. Ja mõelgem nagu selliseid, loomulikult sõltub olukorrast, aga mõelgem kõige tüüpilisemaid näiteid. Ehk noh, võibolla jälle, et sai siin juba sellisest politsei näites toodud juhul, kui meile kehtiks üldse seaduses tulenevad vahetusunni õigust, et lähme siis, noh, jätame toidu kõrvale, võibolla palju ehk olulisem asi, ma isegi näen neid mõnikord kodukandis ringi sõites, näed kuskil tee pealt, et aha, võt see tõenäoliselt on üks koht, kuhu tullakse üpris esimese asjana väravale koputama ja arvatavasti fikseeritakse ära. On näiteks sellised töömasinate, suurte töömasinate platsid, kus neid hoitakse. Mm-hmm. Noh, erinevad siis ehitusfirmad või muud taolised, olgu need ekskavaatorid, taolised asjad, millega on, mida on võimalik kasutada siis pioneeritehnikaks ja mida ei ole lihtsalt mõistlik sellises koguses, mida sõjaajal võib vaja minna kaitseväel endale rahuajal soetada. Noh, ei ole mõtet hoida kuskil sadu ekskavaatorid rivides seismas kuskil, ma ei tea, vaid pigem kasutatakse seda ressurssi, mis siviilil olemas on sõjaajal. Ja nüüd minnakse sellisesse kohta, eks ju, ta on kuskil seal riigi kaitselist, ütleme, mingi sundkoormiste kavas on märgitud ja koputatakse väravale ja seest tuleb vastu 5 lõrisevad koera, eks ju, ja mingisugune mees karjub sealt kuskilt, et sittagi ma teile ei anna.
Jah, ülemus ütles, anna kuul.
Jah.
Võibolla.
Võibolla, aga tuleb niimoodi.
Arvesta, milline ja. Väärtus tal hoida on.
Absoluutselt.
Oma vastutus.
Absoluutselt. Sellepärast, et ja mis siis saab? Tõenäoliselt hoiatatakse, et mees teeb ära plahti ja pane oma koerad ketti. Mees ütleb, et mis te mulle teha saate? No selge, hoiatusest ei piisand. Värav lõhutakse ära, koerad lastakse maha. Kui mees hakkab selle peale püssiga vibutama, saab temagi oma osa ja need asjad võetakse. Ja fikseeritakse see juhtum sellisel juhul lihtsalt ilusti protokollitakse ära, et kuidas asi toimis. Noh, nii see elu lihtsalt on. Ei saa salata, et...
Lõpuks me võime käsitleda mobilisatsiooni ka kui rekvireerimise vormi.
Jah, rekvireeritakse isikud perekondadest. No ei, loomulikult, mingil määral küll. Ja. Et tegelikult rahuajal küll ette tulnud, mis seal salata, inimesed ei ole kõik ühesugused, kõik ei ole ühesugused toredad kodanikud. Ta võib olla tore kodanik mingites muudes asjades, aga kus kas või õppusel, no arvatavasti teatakse, et kui õppusel on sõdurid, siis neil on paukpadrunid. On tulnud mingi kaika või hanguga välja ja hakkanud nii-öelda oma isegi...
Võimlema.
Ja hakkanud võimlema, eks ju seal. Et noh, loodetavasti ta seda võimlemise, nagu, et tal ei kinnistu see, et tal nagu see harjumuseks ei saa. Sellepärast, et kui ühel hetkel on nagu reaalne olukord ja lahinguväljal ollakse lahingmoonaga ja tulla siis sinna oma hanguga võimlema, siis on see viimane võimlemine, sellepärast, et seal pikka juttu ei aeta. Tuled segama meie lahing tegevust, tuled otseselt ähvardama meid ja sisuliselt kvalifitseerud vastase sõda, noh, vastase mingisuguseks käsilaseks.
No siin muidugi tuleb meelde see ilus näide, mida herr filosof Mart Raukas ja rääkis Einar Laigna kohta.
Ja.
Et ei saa ju lubada luksust, et mees ütleb, et meie kaitsevägi on möga. Ma olen neid 3 korda hanguga minema ajanud.
Ja umbes nii, just. Ja siis igaks juhuks siis need samad, kõik need sätted, ma kordan veel üle, kõik need sätted sellised, mis ma senimaani siin olen nagu nüüd siit autori kirjast väljavõtetena siis ka ette lugenud, et on nad samasugustena ka siis korrakaitse seaduses juba täna ja kehtivad tegelikult on kohaldatavad vajadusel teie suhteski ka täna, ka homme, ka ülehomme. Riigikaitse seadust me loodame väga, et sellised peatükid, sellised regulatsioonid meie vähemalt eluajal kunagi käima ei lähegi. Aga korrakaitseseadus reguleerib teie käitumist ja või teie suhtes võimaliku kohaldatavad näiteks ka vahetud sundi juba ka täna, nii et ärge käituge halvasti. Täike korraldusi. Lõige 6 veel sellest samast paragrahvist väärib esile toomist. Kui vahetu, sellepärast, et see sisaldab väikest kommentaari, ma ei taha neid kommentaare lihtsalt nagu välja toomata jätta, see oleks nagu kirjutaja.
Pisikene patt meie tegevuse suhtes.
Noh, selles mõttes, et kui kirjutaja on kirjutanud kommentaari ja ma loen tema kirja ette, siis ma loen selle täies mahus, võib-olla välja arvatud tema nimi ja tervitus ja lõpusõnad. Lõige 6, kui vahetu sunni kohaldamisega tekitatakse isikule kehavigastus, tuleb isikule esimesel võimalusel tagada esmaabi andmine ning vajaduse korral kiirabi kutsumine. Nii. Ja nüüd kirjutaja kommentaar. Seega saad kohe kuuli ja kui kehvalt lastud, siis ametnik mõtleb, kas on vaja või võimalik kutsuda kiirabi või teha kontroll lask. Oota. Kus ta nüüd selle välja luges? Kui siin on selge töödud.
Kui võimalustest.
Kui tekitatakse keha vigastus, tuleb isikule esimesel võimalusel tagada esmaabi andmine ning vajaduse korral kiirabi kutsumine. Esmaabi andmise alla ei käi kontroll lask.
No.
Kohe kindlasti mitte.
No ütleme nii. Ega vaata, kui fantaseerida siin olukorra peal, siis võib ju anda ka korralduse, et kui... minge nüüd rekvireerige ja vältige keha vigastused.
Kui kellegi mõttes on see, et esmaabi alla võiks paigutada ühe võimaliku tegevusega ka kontrolllasu, siis ma oleks edaspidi väga ettevaatlik kiirabi kutsumisega, sest kiirabi peab osutama esmaabi ja kui neil peaks olema sellise mõttelennu kohaselt õigus sooritada ka kontrolllaske, siis no antke andeks, no see on no ei maksa sellist jabust.
Me võtame praegu eilse tõsi pealkirja, aga kiirabi hakkab otsustama, kelle juurde minna, kas inimene on liiga terve või on
me
ta
suri nüüd.
Ja lõppude lõpuks tõstke palun kodus ka käsi püsti, kes meist ei oleks surija.
Ma kuivõrd see kiri sai nüüd ütleme omadega ringi peale, siis võibki lõpuks natuke paari teemat vahetada küll, või ütleme siin nüüd muidu väga ühel teemal istume. Ütleme nüüd nii, et mul on isegi kahju, et paar nädalat tagasi, mul on see mõte mõlkunud meeles juba mitu nädalat, ütleme analoogne mõte, et kui eesmärgiks on seatud tänaste igasuguste piirangute valguses see, et vähendada haiglate koormust, kes on ülekoormatud ainult ühe taoliste patsientidega ja teised kõik on pandud nagu midagi ootama, siis ma ei ole valdkonna spetsialist, ma kindlasti eksin terminites ja muus taolises, aga minu mõte on juba mitmed nädalad liikunud selles suunas, et tuleks teha ühe sellise karmima otsusena, et jätta nii-öelda koroona selle nagu diagnoosiga haiglasse tuli, et jätta nad ilma ka selle erakorralise staatusest. Et
juba harjumuspärane.
Panna, et mispärast neid tõsta nagu nii-öelda täiesti sinna esimesse, et nemad on alati kõige esimesena teenindatavad ja ülejäänud vaatame nagu kuskilt siis üldjärjekorras sellepärast, et kõik kohad on nagu ainult ühe diagnoosiga tegelasi täis. Et paneme üldise järjekorra ja sellisel juhul on nagu see, et sa võid tahta sinna, sa võid arvata, et sind kohe viiakse kuskil haiglasse, kui sul on mingisugused tõsisema probleemid, aga vaat ei viida. Et selles mõttes, kui me räägime juba seisust, et jõuab kätte meie katastroofi meditsiin või midagi taolist, siis ja lugesin see paar päeva tagasi, et arstide liidu pöördumist, siis ma saan aru, et nemad, kes on nagu spetsialistid, räägivad sellest samast asjast, millest mida ka võhikuna nagu mõned nädalad juba mõelnud olen. Et hakatakse nii nagu sõjaväeski. See on tegelikult ongi jällegi sõjaväelik süsteem omamoodi, kus ma olen väga vähe sõjaväe meditsiini õppinud. On natukene tõsi küll. Ma olen käinud lahing kannatanu käsitsemise kursusel rühma koosseisus ja nii edasi ja teinud sellised õppeid läbi, aga see on ka siuke valdkond, mis nagu üpris kähku hakkab, detailid hakkavad ununema, mingisugune üldpilt jääb, aga printsiibis see, kuidas lahingu väljal hinnatakse, kellele on võimalik ja mõistlik anda esmajärjekorras, teises järjekorras, kellega enam, kelle puhul oleks see ressursi raiskamine, see asi lahingus toimib. No, küllab sa tead isegi mingitest vanadest kogemustest.
Jo, mingitest vanadest, ja.
Ja nii palju, kui ma olen nägu paari viimasel päeval nüüd näinud paari sellise kaitseliidu poolse parameediku kommentaare, siis ma päris täpselt aru ei saa selles mõttes, et seal on juba see läheb väga spetsiifiliseks see asi, aga mulle tundub, et nad saavad väga hästi aru, mida tegelikult tahetakse, mis toimima hakkaks ja nad ei laida seda maha.
Jah, muidugi, vaata, ma olen sellest mitu korda rääkinud, mul on õnn ja rõõm olnud olla EMOs oma jälkide vigadega ja see ajab ikka marru küll, kui sul on niisugune kuradi valu, et ühe silmaga veel näed sõna otseses mõttes ja siis üks türbel seal ratastoolis, tema lõi nädal tagasi jõusaalis jala ära ja nüüd teda sõidutatakse ja ta laterdab sellest oma telefoniga üle kogu koridori, kui pull on EMOs olla. Ma ütlen, seal, ma olen seda öelnud ka raadios, tõske ta püsti, laske teisse nähes maha ja teil on pooled patsiendid kadunud. Oma viginatega. Inimestel on ju eriline omadus ka mitmetel. Viriseda siis, kui midagi ei ole ja kui sa juba hakkad virisema, siis läheb su vaimne toonus ka kenasti alla ja sa hakkad ette kujutama, et sa oledki haige, nii nagu see oli Jerome K. Jerome'i teoses vist, et kolmes paadis. Et luges läbi meditsiini õpiku ja ainuke asi, mis sel kuitil vist ei olnud, oli kaks asja oli. Üks oli seotud põlvega ja teine rasedusega vist.
No, no,
kõik hakkas külge, kõik vead tal oli.
Polkovniku Lesk oli umbes sama.
Polkovniku Lesk väga väärt teos, seda tasuks praegu näidata inimestele. Aga samas nad võivad võtta seda kui õppematerjali.
Kuidas peab käituma, jah. Et aga selles arstide liidugi pöördumises, jah, mulle meeldisid need mõtted, mis tegelikult nagu liiguvad õigesse suunda, et ei saa nüüd olla niimoodi, et me lihtsalt nagu niimoodi osakondade kaupa haiglatest viskame kõiki teisi välja lihtsalt.
Ja tagame igale siukesele
ja, et põhimõtteliselt,
suure ruumi ja pumbad värgid, mis seal on, kuigi...
Et kuskil on mingisugused piirid ees ja kui see piir on täis, siis põhimõtteliselt hakkab käima nii-öelda, noh, piltlikult ütleme see sama lipikute süsteem, mis tegelikult pannakse, ütleme, kuskil lahinguväljal kõigepealt, pannakse sulle järjest, panname punane, kollane, roheline, punane, kollane, roheline ja umbes niimoodi ja selle järgi tegelikult need, kes siis tulevad transportima ja tulevad seda tõelist esmaabi andma, saavad kohe aru, et kellega enam ei ole milleski tegelikult rääkida, sellepärast tegemist on lihtsalt tema elu pikendamisega, aga samas võibolla kõrval see läbi paar inimest sureb või vähemalt nende olukord oluliselt halveneb.
No mõne saaks võibolla õige kähku püsti ja jooksu.
Ehk loomulikult, jõuame küll kaasaeks eetika teemadeni, aga ma arvan, et arsti eetika ei peaks olema ka mitte midagi väga erilist võrreldes sellise nii-öelda eetika küsimustega, et kui sul on vaja ikkagi ühel hetkel valida, sa tead, et mul tuleb kohe üks eetika essee meelde, kui oli küsimus selles, et paadis oli vist 4 inimest ja koer. Ja kuidas siis arutlus käis nagu erinev, aga paat ei kannata neid kõiki.
Yeah.
Kes läheb? Ja kui võiks nagu kõigepealt eeldada kohe, et see peaks olema koer, siis edasin arutlenu käis selle üle, et aga miks?
Mis see koer alba on teinud?
Jah, et mis ja see koer alba on teinud?
Elu ei ole püha.
Just nimelt. Ja see oli väga kift mõtisklus tegelikult selle üle, et kui siis arutati edasi, aga kujutame nüüd ette, et üks nendest inimestest on noh, kas siis mingisugune siukene paras jätis ja kurja tegi ja see koer on sama hästi võibolla tiine ja toob kutsikad kohe ilmale või midagi umbes taulist. Kas see võiks nagu mõjutada teie otsuseid?
Korralik miinikoer ja titevägistaja, kui need panna kaalu peale.
Jah. Kas või, eks ju, kumma sa päästad? Eriti kui sul on tegemist riigikaitse olukorraga, eks ju? Ja sul on põhimõtteliselt valiga, kas miinikoer või titevägistaja. No, yeah. Tasub mõelda.
Yeah.
Või ma ei tea, võibolla mõni vajab mõtlemisaega.
Aga ma arvan, et me paneme siin punkti, sest mõtiskluseks ja meditatsioonideks teema on üleval. Nii et aitäh, Raigo Sõlg ja... Püha sõda läheb edasi.
Hakkame mehed miinema ja hakkame mehed miinema ja paneme piibud põlema ja paneme piibud põlema ja pistame põrgu põlema ja pistame põrgu põlema ja sadaga sauna suitsema ja Sema.
ärge kiirendage, lase jalal mulda paitada. Ja kui jäämegi pimeda peale, laulame öökulli magama. Isegi kui karu on kõrva peale astud, haara kiirelt väits. Shah! Lõika kifad maha, kasta tinti ja kirjuta nahad riime täis. Ainult rumal ruttab moes konfliktne, kui teed vastu pidi. Näed vaeva, eirad kõikide viiteid ja ikka astud rivised. Siis mis sügavusi sina mees mäes kaevad? Mik teedivad kuhugi pastad asfaltil, sirgelt julgelt. Sellit enesekindlad suhtud, mis siis pakub. Mineks sulle viimaks rikpunkti. Ainult valgus kiiret tunneli lõpus on välja mõeldis. Pimedad ei näe ka, kui nad käivad õieti. Kompassiks on väike, väge juhata, väikse varva küüs. Ära imesta, kui mehed hakkavad minema nüüd.
Harjus jõime happud kalja.
Harjus jõime happud kalja.
Virus aga tubli õlle toobi.
Virus tubli õlle toobi.
Nüüd on kohus koodu minna.
Nüüd on kohus koodu minna.
Nüüd hakkame me.
Saade on salvestatud 2021. aastal.